Добрий день, з вами Історична Свобода. Добігає кінця національний тиждень читання, і з огляду на це годилося б поговорити про літературу, ну а в контексті нашої передачі про історію літератури. І отут маємо ювілей, який майже співпав з тижнем читання. 13 грудня минає 130 років з дня народження Миколи Хвильового, відомого українського письменника, поета, публіциста. Про його непересічну і трагічну долю сьогодні будемо говорити з літературознавицею Яриною Цимбал. Ярина, доброго дня.
Доброго дня.
У вас на сторінці у Фейсбук прочитав, що в середині 1920-х років Микола Хвильовий був одним з найзатребуваніших письменників, ну, власне, серед тої публіки, яка активно читала. А чим він був такий цікавий своїм сучасникам?
Тут слово «найзатребуваніший» може не дуже підходить для характеристики ставлення і значення Хвильового в ті часи. Він був найпопулярніший письменник. Нам навіть важко уявити сьогодні його популярність. Це середина 20-х. Це ще процес не набрав обертів, не покотився з розгоном цей потяг літературний. Було не так багато книжок, але це зовсім не пояснює феномен популярності Хвильового. Його перші книжки, до речі, він дебютував як поет. І не можна сказати, що вони справили велике враження. Принаймні, його сучасники Павло Тичина чи Володимир Сосюра як поети були набагато популярніші. Зате перші ж дві книжки, прозові збірки Хвильового, які вийшли одна за одною поспіль, «Осінь» і «Сині етюди», це був фурор. Це було настільки нове, свіже слово, це була проза про ось ці часи, в яких ми живемо, тобто це не класична література, яка розповідає про минулі і навіть про давно минулі часи, а це були оповідання і повісті про революцію, про визвольні змагання, про ті події, в яких кожна людина в Україні того часу брала участь, була причетна. По ній історія прокотилася важким таким котком, і от Хвильовий все це представив у такій абсолютно свіжій, несподіваній прозі. Тому його вплив на тогочасні уми, і читацькі, і письменницькі, був надзвичайно великий. Це ви читали мій допис, там наводилися результати опитування саме серед письменників. І цікаво, що відповіло 138 осіб, хто ваш улюблений сучасний письменник. І 106 відповідей, здається, були Хвильовий. Тобто в нього майже 100% популярність серед письменників була. І так само серед читачів широких читацьких кіл він теж до кінця 20-х, власне, до свого самогубства 33-го року, він залишався справді письменником номер один. Цікаво, що він і сам це теж усвідомлював. В листах середини 20-х років він писав Михайлу Могилянському в Київ про те, що це для нього великий тягар, бо після цих перших двох книжок критики поклали на нього почесний обов'язок лідера покоління, найвидатнішого сучасного українського письменника, і хоч він себе таким не вважає, але от він відчуває за собою цей обов'язок відповідати цьому високому званню, яке йому критична і читацька публіка присудила. Буквально всі молоді письменники, які приходили в літературу в першій половині 20-х років, вони всі наслідували Хвильового. Не назвати їх школою, просто такий був величезний його вплив, що свідомо чи несвідомо, кожен другий молодий прозаїк писав під Хвильового, так би мовити. І це тривало дуже довгий час.
Нам Микола Хвильовий цікавий не лише як письменник, а як до певної міри ідеолог. Одні кажуть, що автор, а інші кажуть, що натхненник гасла «Геть від Москви». От як Хвильовий дійшов до цього гасла, як воно з'явилося?
Це був довгий шлях, і взагалі-то гасло ж пов'язувалося насамперед з літературою. Хвильовий придумав феномен психологічної Європи і закликав орієнтуватися на неї, на психологічну Європу. А у зв'язку з цим і виникло гасло «Геть від Москви». Правду кажуть те, що конкретно таких слів у нього немає. Тобто ідея його, але таких слів у його текстах немає. Точно таких слів він не промовив на жодному публічному диспуті. Просто так сформулювали ідею, закладену у його передусім памфлетах, а далі вже і в усій публіцистичній діяльності. Йшлося про те, щоб не орієнтуватися, не взоруватися на російську літературу, бо вона відстала, вона нічого нового дати не може. Українська література розвивається швидшими темпами, і русло для розвитку вона знайде у Європі, тому що там більший вибір, європейський дух, європейські ідеї більше відповідають українській ментальності, українці там знайдуть багато для себе корисного і цікавого, а російська література, так вважав Хвильовий 20-х, відстає від світового процесу, тому поживи там якоїсь інтелектуальної для українців немає. Водночас нагадаю про те, що у нього була ідея азіатського ренесансу, тобто ренесанс мав прийти зі Сходу, і центром цього ренесансу якраз мала стати Україна. В нього багато ідей, які начебто заперечують одна одну, або парадоксально поєднуються, і психологічна Європа, і водночас азіатський ренесанс. От, а гасло «Геть від Москви», так воно було попервах літературним, і вже великою мірою його опонент, а так само його однодумці поширили його і в політичну площину. Попервах Хвильовий не збирався переходити цю межу, але так розвивалися події і так склалося, що до кінця 20-х років гасло «Геть від Москви» сприймалося саме як політичне гасло, самостійницьке. Його політична діяльність, назвімо її так, складалася дуже непросто. В ранній автобіографії, написаній, до речі, для партійної чистки, Хвильовий зізнавався про те, що вперше про існування українських політичних партій, зокрема соціал-демократичної партії, він почув у війську, і то вже після 17-го року. Наскільки я пригадую, лютневий переворот у Петрограді захопив його десь на Румунському фронті. І в лазареті Хвильовий був поранений. Він ще був тоді Фітільов, нагадаю, також слухачам і слухачкам. Він був поранений, лежав у лазареті, і тоді почалися заворушення в армії. Він був делегатом на військовому з'їзді, і там він вперше почув про те, що існують не тільки російські, а й українські політичні партії. Але коли Хвильовий повернувся до себе в Охтирку, в Богодухів, тут він протягом Української революції, він належав до партизанського загону, який з часом приєднався до Червоної армії. Тобто у вирі цих подій він обрав більшовицьку ідеологію і як людина надзвичайно віддана ідеї, ну, зрадити ідею він не міг. Якщо він у неї повірив, то він йшов з нею до кінця. Власне, він це написав у передсмертній записці «Хай живе комуністична партія». А йшлося ж не про конкретну комуністичну партію, а йшлося про ідею, в яку він повірив. Це була дуже складна людина, безперечно. Власне, творчі люди, справжні генії, вони і не бувають простими. І коли він написав останній свій памфлет «Україна чи Малоросія», його спершу прочитали в ЦК партії, і Хвильового ж уже як партійну людину викликали на розмову. І після тієї розмови Хвильовий, вийшовши буквально із засідання, зустрів письменника Івана Сенченка. Сенченко вже на схилку літ пригадував цю розмову. Всі знали про те, що у Хвильового є новий памфлет, що називається він «Україна чи Малоросія», що його читали і обговорювали серед вищого партійного керівництва. І всі чекали на результат. І от Сенченко випадково зустрічає Хвильового і запитує, ну що там? І Хвильовий каже, що друкувати заборонили, і він його не друкуватиме, тому що так сказала партія, в яку він поки що вірив.
Ну, як і поки справді... що, до кінця навіть він, ви кажете, так, в передсмертній записці про це писав.
Тому так, так.
Він започаткував цю дискусію літературну, в ході якої народилося цілком політичне вже гасло «Геть від Москви». Цю дискусію помітив сам Сталін. Партія на Хвильового наїхала, він щиро чи не щиро покаявся. Ну, це зрозуміло, такі тоді були порядки. Але що мені не зрозуміло, що після всього цього його на тривалий термін випустили за кордон. Причому його не відправили на ДХ російською культурою, а випустили в Європу, в Німеччину. Як так сталося? Не боялися, що він втече?
Не знаю, документів про це не збереглося. Тим паче важко зрозуміти логіку якихось чиновницьких структур, як вони це вирішували. Не один Хвильовий побував у той час за кордоном. Багато ваплітян, і Михайло Яловий тоді їздив до Німеччини, Олександр Копиленко, і Валер'ян Підмогильний, і Аркадій Любченко їздили в Прагу і Париж. Тобто це не було аж якоюсь такою дивиною, їх ніхто не замикав на ключ. Можливо, вони були впевнені, що повернеться. До речі, його випустили з дружиною і падчеркою, так що навіть не було його чим шантажувати для повернення. Якби захотів, то залишився. Ситуація 20-х років абсолютно відмінна, наприклад, від 60-х, 70-х, коли виїзд за кордон – це було майже неможливо. На жаль, я не оперую жодними документами, якимись, звідки мала б якісь факти. Це все тільки здогади, тому що мало що збереглося. Зрештою, навіть у цих бюрократичних документах ніколи не буває реалістичних пояснень.
Як науковиця, ви досліджуєте українську літературу 1920-х років. Наші 1920-ті, ви започаткували таку серію досліджень, популяризацію українських письменників тогочасних. Українське відродження тоді відбувається, в тому числі і літературне. І його представник Микола Хвильовий, він же Фітільов. І от його біографія. Він ідейний комуніст, червоноармієць. Він типовий персонаж цього відродження чи не типовий? Тобто серед тодішніх українських письменників отака біографія, що комуніст з 19-го року, червоноармієць з 18-го. Це щось таке притаманне чи він тут атиповий якийсь персонаж? Наскільки тодішні українські письменники в масі своїй були ідейними комуністами, колишніми червоноармійцями? Чи це радше виняток?
Ну, ви його так називаєте червоноармійцем, він не числився в армії, тобто в якийсь момент його партизанський загін пристав до армії, але слово червоноармієць не характеризує Хвильового.
Він... Даруйте, його загін, по-перше, пристав до Червоної армії, а не так, до якоїсь іншої. Так. По-друге, партизанщина, як ви кажете, то я вам скажу, весь період кінця 18-го року вся Червона армія, це її діагноз, партизанщина. Тобто тоді Троцький боровся проти партизанщини. Тому ну, він справді червоноармієць, ну а чому ми будемо цього соромитись, даруйте?
Взагалі, звичайно, його біографія не становила якийсь виняток серед навіть культурних діячів 20-х років. Залежало все лише від віку. Старші, такі як Хвильовий, ті, кого призвали ще в царську армію, які брали участь у Першій світовій війні, багато хто з них з однієї армії опинився одразу в іншій армії і не обов'язково в червоній. Та, скажімо, Петро Панч той умудрився пережити кілька армій і тільки, здається, шостою стала Червона армія. А молодші, ті, хто не встигли, в принципі, повоювати, ті оминули будь-яку армію, будь-який фронт. Тому для свого покоління біографія Хвильового загалом радше типова. Так. Нетипова вона в тому моменті, коли він з виру Української революції 17-21 років потрапляє в літературу, а не в... Ну, скажімо, не в політичну діяльність або не в адміністративні якісь структури на місцях.
А тоді от українські письменники того періоду, вони наскільки ідейні комуністи чи не ідейні комуністи? Чи вони мусили пристосовуватись?
Мені важко оцінити, це ж треба якісь мати приватні їхні документи, де вони б висловлювали іншу думку і було б зрозуміло, що вони просто пристосуванці до радянської влади. Не обов'язково було вступати в партію, але, скажімо, у Вільній академії пролетарської літератури, у Вапліте, там було чимало з десяток партійців. Це і сам Хвильовий, Микола Куліш, який теж, до речі, воював. Павло Іванов, Григорій Епік. Зрештою, кожна літературна організація навіть дбала про те, щоб у неї були члени партії, бо це додавало політичної ваги, і вони сподівалися на якісь додаткові плюшки від радянської влади. Тому ідейність їхню, ну, її важко перевірити чи виміряти в якийсь спосіб. Хвильовий був ідейний, але в нього було своє уявлення, він не міг жити без революції у вищому сенсі. Тобто він не міг себе знайти в мирному житті, бо як людина він же ж не даремно собі псевдонім такий вибрав, і потім критик Володимир Коряк писав, що Хвильовий сам хвилюється і всіх хвилює. І те, що всіх хвилює, ми вже поговорили про його популярність, а ось те, що сам хвилюється, це якраз і означало, що в ньому постійно бурує якась невидима сила, прагнення змін. Це було дуже сильно все у Хвильовому. І тому він без революції жити не міг. Йому треба було повставати, бунтувати і змагатися за нове життя, яке йому виділося загірньою комуною, а не чимось реалістичним. Тому ідейність тут іншого порядку – це відданість певній ідеї, але не обов'язково комуністичній, та й взагалі не обов'язково політичній, наприклад.
Ну, все-таки щодо комунізму, даруйте, не погоджуся. От, до речі, цього року не лише ювілей з дня народження, але й роковини трагічної смерті Миколи Хвильового. 90 років тому, у травні 1933 року, він застрелився. І от, до речі, коли дослідники пишуть про його останні дні, то зазначають, що він їздив десь на Полтавщину, бачив, як українські селяни помирають від голоду, але все-таки в своїй передсмертній записці він все одно пише: «Хай живе комуністичний партія». Там слова немає про що ж ви зробили з українським народом.
Немає.
Ну от власне, тобто людина була до останнього моменту ідейна, і не знаю, як його чи справді його схвилювали селяни, але будівництво комунізму його справді хвилювало.
Мені здається, так говорити неправомірно, тому що він не мусив у передсмертній записці написати якийсь звіт. По-перше, Хвильового взагалі була схильність до суїциду, і він в листах до Миколи Зерева ще 23-го року достеменно писав про те, що ходив у Шатилівські яри з Браунінгом і хотів застрелитися, але от забракло сили волі. А 33-го року не забракло. Колись записували цілу передачу із Олександром Зінченком якраз про самогубство Хвильового, був Юрій Шаповал, і ми з психологічного боку теж намагалися підійти до цього. Чи був Голодомор, як що його Хвильовий реально бачив у березні 33-го року, чи була це причина? От, ідея Олександра Зінченка полягала в тому, що саме це стало причиною. Але в ході розмови, дискусії ми дійшли спільного висновку, що це була тільки остання крапля, тому що вже було забагато причин вчинити самогубство, плюс схильність психологічна Хвильового до цього. І в сумі це дало постріл 13 травня 33-го року. Записка, всі пам'ятають фразу «Хай живе комуністична партія», ніхто ж ніколи не пам'ятає решту фраз. Він написав: «Арешт Ялового – це розстріл цілої генерації. Слова «комуніст» там не було. Тим паче Яловий був есер і написав про це цілий роман «Золоті лисенята» про українських есерів».
Даруйте, як не було, я вам читаю. «Арешт Ялового – розстріл цілої генерації». За що? За те, що ми були найкращими комуністами? Все там про комуністів. Він жив своїм життям. Не думайте, що з мого боку якась іде його засудити, з мого боку йде спроба його зрозуміти. Ви почали з того, чим він був цікавий для своїх сучасників, а от чим в час декомунізації може бути цікавий комуніст Хвильовий?
Нам цікавий письменник Хвильовий. Ми оцінюємо сьогодні не за політичними ідеями, а насамперед за їхнім творчим доробком. Безперечно, що його творчість – це одна з вершин української прози ХХ століття, і її читатимуть, і вивчатимуть, і це, я думаю, для багатьох молодих письменників і надалі залишатиметься певним зразком. Бо Хвильовий, як письменник самоук, тим паче, це видатне явище не тільки в українській літературі, а взагалі у світовій так само. Тому до письменників ми застосовуємо передусім естетичний критерій, художній критерій, а не оцінюємо їхні політичні позиції за життя чи ставлення до його ідей після смерті.
Дякую. Це була «Історична свобода» із літературознавицею Яриною Цимбал. Ми говорили про Миколу Хвильового, ювілей якого припадає на ці дні. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.